Qendra për informim të Kosovës në bazë të dëshmitarëve njofton se 2 nga 8 vrarit janë Hakil Zinullahu, 34 vjeç, nga fshati Ladov, Cipotijeves, dhe Zahir Paeziti, nga fshati Turiçi, cipo kësaj komune.
Kur vdestrimi për lirim, nuk ka lot as mërzim, zemra ka vesh krenari, lavdi, Hakif, lavdi. E ka lind Kosova një djal, gjithmon vesh tu i kesh, zemrën malve pra jo fjal, matrimin mes nesh. Hakifi me shok, pushka e pare liris, me zot për para për këtok, luftën e ka nis. Bal për bal zguzun me i nal, korbat shpirë të zim, vesh pas shpine i ka ndal, me i vran pa besim. Kur vdestrimi për lirim, nuk ka lot as mërzim, zemra ka vesh krenari, lavdi, Hakif, lavdi. Kur vdestrimi për lirim, nuk ka lot as mërzim, zemra ka vesh krenari, lavdi, Hakif, lavdi. Shqiptarim, brojtje doli parim, fjal të mira lamaz veti, i pa vdek shëm me mbrim beti. Shkoj me vdek si me shkundasëm, se liria dasëm o, s'ka kjo tok vend për hasëm, sa ka djem si Hakifi o. Bal për bal zguzun me i nal, korbat shpirë të zim, vesh pas shpine i ka ndal, me i vran pa besim. Kur vdestrimi për lirim, nuk ka lot as mërzim, zemra ka vesh krenari, lavdi, Hakif, lavdi. Kur vdestrimi për lirim, nuk ka lot as mërzim, zemra ka vesh krenari, lavdi, Hakif, lavdi.